adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. Astăzi am în față două capitole din cartea lui Ieremia, capitolul 30 și capitolul 31, cel puțin în prima parte. În aceste capitole vedem ceea ce a înregistrat Ieremia cu privire la așezarea din nou a lui Israel. Sunt niște făgăduințe ale lui Dumnezeu, făgăduințe foarte frumoase de reabilitare a lui Israel, și că vorbesc despre Israel, mă gândesc la ambele țări, adică la Iuda, cât și la triburile din nord, Israelul din nord. Dar, pentru început, această solie optimistă, frumoasă, pleacă de la o imagine puțin crepusculară. Capitolul 30, versetele de la 5 la 7. Așa vorbește Domnul. Auzim strigăte de groază, e spaimă, nu e pace. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, căci ziua aceasta este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Vedem un portret zugrăvit în culori sumbre. Israeliții sunt într-o stare de plâns. Eu aș zice că este o imagine a israeliților atunci când au fost invadați, dar cred că este în egală măsură o imagine a perioadei de strâmtorare prin care va trece poporul lui Dumnezeu înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos. Că se vorbește despre bărbații cu mâinile pe coapse, în esență se vorbește despre oamenii care suferă teribil de mult. Este o imagine plastică a unei suferințe aproape de nesuportat. În plus, vremea de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit. Iarăși putem aplica această formulare gândindu-ne la ziua aceea mare de la sfârșitul acestei lumi. Strâmtorarea prin care au trecut locuitorii Ierusalimului în timpul asediilor babilonian și roman, spre exemplu, nu este decât o palidă umbră a ceea ce se va întâmpla înainte de revenirea Domnului. Sigur, este o comparație cu un episod din viața lui Iacov, lupta cu îngerul din capitolul 32 din Geneza. Iacov era amenințat de fratele său, fratele său era mânios, gata să se răzbune pentru un prejudiciu din trecut, și noaptea aceea Iacov a stăruit pentru a primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Evreii au trecut prin acea noapte de strâmtorare, dar au fost eliberați. Poporul lui Dumnezeu va trece prin acea strâmtorare și va fi eliberat. Sunt câteva asigurări foarte frumoase în aceste două capitole, capitolul 30 și capitolul 31 din Ieremia. Sunt asigurări pe care le primeau bine evreii atunci, pe care le putem primi și noi astăzi bine. Dau doar câteva exemple. Capitolul 30, versetele 10 și 11. De aceea, nu te teme, robul meu Iacov, zice Domnul, și nu te speria, Israele, căci te voi izbăvi din țara cea depărtată și îți voi izbăvi sămânța din țara în care este roabă. Iacov se va întoarce iarăși și va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. Căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc. Voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici. Te voi pedepsi cu dreptate? Nu pot să te las nepedepsit. Așadar, aceasta este atitudinea unui tată. Unui tată care înțelege că poporul acesta ajunsese în situația în care trebuia pedepsit, pedepsit cu dreptate. Nu putea fi iertat, nu putea fi tolerat, pentru că altfel ar fi căzut din ce în ce mai mult și singur s-ar fi pus în situația în care nu mai exista nicio soluție pentru el. Pedepsit cu dreptate, dar în cele din urmă eliberat, vindecat. Este foarte important de înțeles că pedeapsa aceasta a fost atrasă de comportamentul lui Iuda. Nu este o pedeapsă dată dintr-o voință suverană și necontrolată a lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Lovitura ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. Nici unul nu-ți apără pricina ca să-ți lege rana. Nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare. Toți cei ce te iubeau te-au uitat. Niciunul nu-i pasă de tine, căci te-am lovit cum lovesc pe un vrășmaș. Te-am pedepsit cu putere, din pricina mulțimii nelegiuirilor tale și al marului număr al păcatelor tale. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o pricinuiește boala ta? Pentru mulțimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri. Totuși, toți cei ce te mănâncă vor fi mâncați și toți vrăjmașii tăi, toți vor merge în robie, cei ce te jefuiesc vor fi jefuiți și voi da pradă pe toți cei ce te prădează. Așadar, Iuda și-a atras singură aceste pedepse și mai mult decât atât, se află într-o boală fără leac omenesc. Rana pe care și-a făcut-o singură nu are soluție. Ibovnicii au părăsit-o, aliații sunt neputincioși, nu este vorba doar despre puterea babiloniană, este vorba despre verdictul lui Dumnezeu și de instrumentul babilonian în mâna lui Dumnezeu, instrument care va fi și el pedepsit pentru toate excesele sale. Capitolul 31 continuă în aceeași notă. Se completează raportul din capitolul anterior cu privire la restaurarea întregii națiuni, ca și capitolul 30, și acesta a fost scris după schimbul de scrisori dintre profet și exilați. Vreau să ofer câteva exemple din acest foarte frumos mesaj pe care îl transmite Ieremia din partea lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, versetul 2. Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul lui de odihnă. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Te voi așeza din nou și vei fi așezată din nou fecioara lui Israel. Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Vei sădi iarăși vii pe înălțimile Samariei. Cei ce le vor sădi le vor culege roadele. Și aici fac o paranteză. Samaria este capitala regatului din nord. Și de vreme ce este amintită această capitală, înseamnă că unii din cei care au fost duși în robia asiriană, din cele 10 seminții din nord, urmeau să fie aduși acasă din exil. Versetul 6. Căci vine ziua când străjerii vor striga numele lui Efraim, sculați-vă, ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Efraim este seminția dominantă din nord și pentru că este amintită această seminție, se accentuează așadar mesajul din versetul 5. Și Efraim este amintit în câteva rânduri în acest capitol. Spre exemplu, în versetul 9, plângând vin și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor, îi duc la râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se potignesc. Eu sunt tatăl lui Israel și Efraim este întâiul meu născut. Apoi se vorbește la un moment dat despre pocăința lui Efraim, versetele 18 și 19. Aud pe Efraim bocindu-se. M-ai pedepsit și am fost pedepsit ca un jung nedeprins la jug. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, căci tu ești Domnul Dumnezeul meu. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă. Sunt rușinat și roș de rușine, căci port o cara tinereței mele. Este o viziune a lui Ieremia, este o așteptare a lui Ieremia pentru acea perioadă în care Efraim, cea mai însemnată seminție din nord, se va pocăi și se va întoarce. Replica lui Dumnezeu, mi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine, versetul 20, căci când vorbesc de el, mi-aduc aminte cu gingășie de el, de aceea îmi arde inima în mine pentru el și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. Este un intertitlu în mijlocul acestui capitol 31. Israel și Iuda vor propăși împreună, începând cu versetul 23 până la versetul 30. Nu mai am timp să prezint aceste informații, dar poate că într-o întâlnire viitoare va trebui să pun un accent deosebit pe legământul cel nou care este prezent în acest capitol 31. Un capitol foarte frumos din Ieremia. Este un capitol care poate fi citit gândindu-ne în egală măsură la Israel, adică la cele două țări, cea din sud și cea din nord, dar în egală măsură poate fi citit cu gândul la noi, credincioșii de astăzi. Dar despre acest nou legământ voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Cam atât, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!